Virðulegi forseti, ég tek nú undir með þeim sem að hér hafa talað úr stjórnarandstöðunni og lýsa furðu sinni og að sjálfsögðu óánægju á því að þetta mál skuli vera hér á dagskrá. Og það er alveg vert að rifja upp auðvitað og óska eftir afstöðu þeirra þingmanna sem að gegna nú meðal annars ráðherrastöðum og sitja á forsetastóli út í afstöðu sem að þeir tóku hér á síðasta þingi og kom fram meðal annars í afsvörum þeirra á millum. Þar sem að kemur fram að Bjarni Benediktsson með leyfi forseta tekur fram að hann veit að neðri hluti þjórsárréttar stóru deilumálunum hér og hann er allur tekinn úr nýtingaflokki í þingskjali ráðherrans. Ég tel að það kunni að hafa komið fram einhver sjónarmið þar, sérstaklega kannski varandi Urriðafoss, sem að hafa verið ástæða til að taka til frekari skoðunar. Einar Kristinn Guðfinnsson segir, látum Urriðafossin liggja á milli hluta sinni vegna þess að hann er sannarlega umdeildari kostur. Hvað finnst þessum háttvirtu þingmönnum um þetta mál núna? Af hverju tjá þeir sig ekki um þetta? Af hverju leifa þeir sér að setja málið á dagskrá í svo mikill óþökk við svo marga?
Háttvirtur áttundi þingmann